Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 21 август, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Кытайлык инвестордун бизнесин тартып алуу ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын аты аталды.
Фактически далили керек да, а далил эмне? Арабаевдин сөзү. Ал СИЗОдо отурабы же боштондукта болобу, анын сөзүнөн кызыктар.
Орусиянын Архангельск облусундагы аскер полигонундагы жарылуудан кийин сигнал таратпай калган станциялар кайра иштей баштады.
Никакой угрозы там нет.
Сиз Северодвинскидеги окуяны айтып жатсаңыз, анда ал жакта эч кандай коркунуч жок. Радиациялык фондагы эч кандай жогорулаган эмес.
Орусияга эми 5 килограммдан ашык жашылча жемиш документи жок чек арадан өткөрүлбөй турган болду. Бул чыгарылышыбызда ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, алды менен күндүн маанилүү окуяларын Каным Гүлелкеевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева Азатка билдирди. Буга чейинки сот 16-июлга белгиленип, судья иштин көлөмү чоң экенине байланыштуу жараяндын мөөнөтүн жылдырган. Өмүрбек Текебаев жана Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин да өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырган. Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майда 47-колониядан ооруканага которулган учурда ал травматология жана ортопедия элем изилдөө борборунда дарыланып жатат. Эки саясатчы 2017 жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийден $1 млн пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну саясий куугунтук катары баалашкан. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Сот 20 августтун кечинде Атамбаевди 7-8 августта кармоо маалындагы мыйзам бузуу боюнча адвокат Сергей Слесаревдин арызын карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу өзү кабарлады.
Они не считают это задержанием. Они считают это...
Сот муну кармоо эмес, мажбурлап жеткирүү деп эсептейт. Эгер андай болсо, кармап келүү ишин аткарган жооптууларды чакырууну өтүндүк. Сот биздин өтүнүчтү канааттандырган жок. Биз соттун токтомуна каршы жогорку инстанцияга даттанабыз, деп билдирди адвокат. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. 1-май райондук соту аны бөгөт чарасын узартуу маселесин 20 августта карап, 26 октябрга чейин абакта калтырды. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирген. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Финполицияга жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. Саясатчы 20 августта УКМКга президенттик шайлоо маалында он адырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал сурак берип чыккандан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип, он адырда элди бириктирүү максатында гана сөз сүйлөгөнүн айтты.
Ачылган иштердин, уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм, Кудай буйруса. Менин күнөөм жок. Ким полицияга чакырып атса, жума күнү бул жака УКМКга чакырып атса, мен кайга чыкмай элем, ушул жерде эле болом.
Башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Мындан тышкарыга карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон. Утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9 августта кайтып келген. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын колдойт. Трамп мындай сунушун биринчи жолу сунуштап жаткан жок. Анткени менен чоң жетиге кирген башка өлкөлөр Орусияны кабыл алууга азырынча даяр эмес. Орусиянын ал жакта болгону максаттуу деп ойлойм. Бул сегиздик болушу керек. Анткени биз талкуулаган маселелердин көбү Орусия менен байланыштуу, деди Трамп журналисттерге. Бул тууралуу ал Ак Үйдө Румыниянын президенти Клаус Йоханнис менен жолугушкандан кийин айтты. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин мындан ары чоң сегиздик тобу жок экенин, Орусия жетилик менен иштешүүгө даяр экенин Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен жолукканда билдирген, Макрон сегиздикти калыбына келтирүү үчүн Украинадагы кырдаал жөнгө салынышы керектигин белгилеген. Франция, Германия, Италия, Канада, АКШ жана Жапония кирген чоң жетеликтин саммити Биариц, француз шаарында 24-26 августта өтөт. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти. Анын отставкасын президент Сержо Матарелла кабыл алды. Конте шейшемби күнү Сенатта сөз сүйлөп жатып, отставкага кетүү ниетин билдирген. Ал өзүнүн чечимин өкмөттү кураган Лига партиясы менен 5 жылдыз кыймылы партиялардын ортосундагы ырк кеткени менен байланыштырган. Конте Лига партиясынын лидери жана вице-премьер-министр Маттео Сальвининин өкмөттөгү кризис үчүн айыптаган. Буга чейин Маттео Сальвини өкмөттүн ыркы кеткенин билдирип, мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыккан. Өкмөттөгү соңку кайчы пикирлерге Италиянын Турин шаары менен Франциянын Лион шаарын байланыштырган темир жол курулушунун долбоору себеп болду. Сальвини жетектеген Лига партиясы 5 жылдыз кыймылынын каршылыгына карабай бул долбоорду колдоп чыккан.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз, эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 21 августта жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Баткен, Чүй, Жалал Абад, Ош туугандарында 31-36, Талас жергесинде 27-32, Нарын аймагында 20-25, Ысык Көл облусунда 18-23, Бийик Тоолор райондордо 6-11, Суу Самур өрөөнүндө 20-25 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын жок. Бүгүн абанын табы 31-36 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргыз медиасында кытайлык инвестордун бизнесин рейдерлик жол менен тартып алды деген иште. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаеванын түз тиешеси болгону айтылган маалыматтар көп чыгууда. Буга чейин кытайлык ишкерлердин кысымга кабылганы массалык маалымат каражаттарында бир нече жолу жазылып, бирок Атамбаевдин жакындары кандайча аралашканынын чоо жайы айтылган эмес. Раиса Атамбаева жөнүндө айтылган акыркы кабарларды Атамбаевдин тарапташтары четке кагып келет. Бул теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Дело номер гезитинин 14 августта чыккан санында Раиса Атамбаева кытайлык инвестордун бизнесин тартып алууга түздөн-түз аралашкан деген маанидеги кенен макаласы жарыяланды. Анда Атамбаевдин жакындары башында турган топ кытайлык инвесторду кантип сызга отургузганы айтылган. Мындан 3 жыл мурун Азаттык радиосу кытайлык ишкерлер Гао Жин Вэй жана Чен Мао Чун 2012 жылы ири ишкердик долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга келип, бийликтеги таасирдүү топтордун кысымына кабылганын жазып чыккан. Бирок ал кезде таасирдүү делген топтун аттары ачык айтылган эмес. Өлкөдө президент алмашкан 2017-2018 жылдардан кийин кытайлык ишкерлердин бизнесин мурдагы Жогорку Кеңештин депутаты Рустам Маманов менен ишкер Рустам Воиновдун тартып алышканы, ага Свердлов райондук сотунун судьясы Эльвира Жаркеева жана президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Манас Арабаевдин аралашканы айтыла баштады. Жакында эле мамлекеттик телеканалдын иликтөөсүндө Манас Арабаев бул иштерде Раиса Атамбаева сотторго көрсөтмө берүүгө мажбурлаган деп ишендирип жатат. Эми Дело номер гезитиндеги маалыматтарга токтолсок, 2015 жылы Синхуа корпорациясынын жетекчилери Чен Мао Чун жана Гао Жин Вэй ошол кездеги канайым Раиса Атамбаева менен аларча резиденциясында жолугушат. Гезит бул жолугушунун сүрөтүн дагы жарыялады. Аларды Атамбаеванын жакындары 2015 жылы кыргыз жарандыгын алган ишкер Бай Си жана анын аялы Фатима Хихиза тааныштырган. Гезиттеги макалада кытайлык ишкерлер 2014 жылы Баткендеги кеңиштетүүдө кысымга кабылып, четелдик инвестор жогорку бийлик өкүлдөрүнөн колдоо, башкача айтканда калканыч издөөгө аргасыз болушат. Гезит мамлекеттик резиденциядагы жолугушу Раиса Атамбаеванын кытайлык ишкерлерди калкалоого алганынын белгиси болгон деп жазат. Ал эми ортомчулук милдетти аткарган Байси жана анын аялы Фатима Хихиза кытайлык ишкерлерден 950 000 доллар акча алганы айтылат. Ошондой эле Синхуа корпорациясынын жетекчилери Раиса Атамбаевага өздөрү куруп жаткан Diamond City турак жай комплексинен 2 кватер белек беришкен. Бирок кийин Атамбаева бул кытайлык ишкерлерден Diamond City туракчай комплексин талашкан тарапты колдоп, четелдик бизнесмендер куугунтукка кабылат. Гезит эмнеге өзү калкалаган кытайлык ишкерлерге кийин Атамбаева каршы чыккан деген суроого таасирдүү топтун материалдык сыйлыгы кызыктырган деген жоопту келтирген. Бул иштерде атайын кызматтардын коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маат Касымов, ишкер Бектурсун Айталиев жана Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев, азыр камакта жаткан аткаминер Икрамжан Илмянов, Раиса Атамбаеванын мурдагы никесинин баласы Раис Бектемировдун аты аталат. Жогоруда аталган адамдардын пикирин суроо үчүн өздөрү же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк болбоду. Аларга дагы микрофон берүүгө даярбыз. Камалып кийин үй камагына чыккан президенттик аппараттын мурдагы кызматкери Манас Арабаевдин жактоочусу Алия Турумбекова 24 кейжи агенттигине кылмыш ишиндеги материалдарда кытайлык ишкерлер менен бизнес талашта экс канайым Раиса Атамбаеванын мурунку күйөөсүнүн баласы Раис Бектемиров дагы аралашкан деп күнөөлөп жатышканын айтып берген. Раис Бектемиров жөнүндө эмне белгилүү? 2017 жылы Жалбырак ТВ каналы Раис Бектемировду Орусиялык Ростехнология корпорациясынын Кыргызстандагы өкүлү экенин, ал 2015 жылы Бишкекте Кобшу шаар долбоорун ишке ашырууну сунуштаган Вега компаниясы менен байланышы бар экенин айтып чыгышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева соңку учурда Атамбаевдин жакындары жөнсүз каралоого туш болуп жатканын белгилеп, Дело номер гезитиндеги макаланы жалган маалымат деп атады.
Коомдук кирди башка жака буруу дагы эле ушул Алмазбек Атамбаевди үй бүлөсүнүн жакындарын, тарапташтарын каралоо аракетинде болуп жаткан иш аракеттер дейбиз. Бул жанагы 2 жылдан бери эле Алмазбек Атамбаев жана анын командасы бир чоң кара пиарга туш болду да каралоогочу. Баягы ушагайын эч нерсе менен далилденбеген бир атайын ыргытуулар жасап жатышты да. Ошонун эле бир баягы бөлүгү деп эсептейбиз да муну.
Раиса Атамбаева 16 августта Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасы каралып жатканда мурдагы мамлекет башчынын үй бүлө мүчөлөрүнө карата саясий куугунтук башталганын белгилеп, рейдерлик иш боюнча сотторго басым жасаган деп коюлган дооматтарды четке каккан. Бирок Раиса Атамбаевадан кытайлык ишкерлер менен мамлекеттик резиденцияда эмнеге жолукканы боюнча комментарий алууга мүмкүн боло элек. Дело номер гезитинде кытайлык инвесторлор 2012 жылы сатып алган VLS деген курулуш компаниясы менен элиталык батирлүү Diamond City ири комплексин соттордун жардамы менен Рустам Маманов менен Рустам Воинов тартып алган деп жазылат. 2016 жылы алардын соттук териштирүү учурунда юрист Талайгүл Токтокунова кытайлык ишкерлерге адвокат болгон экен. Бул иш боюнча Токтокунова буларды айтып берди.
Сот тарабынан көп процессуалдык нарушение одоно бузулган. Ошол сот отурумунда апелляциялык инстанция болуп жатканда ошол кытайлык компаниянын өзүлөрүнүн баягы мүдүрүн учредительдерине жана алардын адвокаттарын представительдерине сотто сүйлөгөнгө уруксат жок деген дагы соттун чечими чыккан. Фамилия Раиса Атамбаеванын, бирок мен уккан эмесмин, бирок ошол жерде чындыгында соттор баягы звонок түшүп атат болуш керек, мындай звонок болбосо мындай одоно бузулбай болуш керек эле деген баягы сөздөр жүрүп жаткан болчу да.
Учурда кытайлык инвестор менен жергиликтүү ишкерлердин бизнес талашында чечим чыгарган сот Эльвира Жаркеева жана парламенттин мурдагы депутаты Рустам Маманов ушул иштер боюнча кармалып соттук териштирүү жүрүп жатканы белгилүү. Айтору массалык маалымат каражаттарындагы материалдан башка расмий органдар кытайлык инвестордун чынында мурдагы канайым Раиса Атамбаеванын катыштыгы боюнча маалымат тарата элек. Сот жараянына байкоо салып келаткан укук коргоочу Рита Карасартова негизинен сот менен келишип алып, айрым ишкерлердин мүлкүн тартып алуу көрүнүшү күчөгөнүн белгилейт. Ал эми Раиса Атамбаеванын катыштыгын далилдөө боюнча мындай пикирин билдирди.
Күйөөсүн дагы аялын да балдарын да бүт барын ушинтип чыгарып атканын фактически далили керек да. А далил эмне? Арабаевдин сөзү. А Арабаевдин сөзү каяктан чыкты? Ал СИЗОдо отурабы же боштондукта болобу анын сөзүнөн кызыктар. Атамбаевдин учурунда куралган соттун практикасынын уландысы да Жээнбековдун саясаты. Үчүн кыйын 5 кишини алып отургузуп кой СИЗОго. 5 киши тең ого мен күнөөлүүмүн, бирок мени ушул кылмышка тетигил түрттү деп туруп эле бир кишиге көрсөтүп койсо ошол 5 кишинин көрсөтмөсү менен ал кишини сототуп коет. Но ал практика каяктан чыккан? Ал практика бүгүн эле пайда болгон жок да. Текебаевдин ишинен деле Маевский айтты деп туруп эле акча кантип келди эле? Перечисление мененби, чемодан мененби дегенди эч ким далилдеген жок. Но Маевский айтты деген сөзү бар болчу. yol turguzgan. Саясат эчтеке өзгөрбөй эле баягыл эле.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин атайлы операциясынан соң кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин тергөө абагына камалган. Ал бир нече оор беренелерге айыпталып жатат. Атамбаевдин тарапташтары муну саясий куугунтуу экенин айтып келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан азыр жаңылыктардын учкайым мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышын мыйзамдуу деп тапты. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов Финполицияга жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын колдойт. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти. Каркыра капчыгайынын жолун куруу иштери 2020 жылы башталат. Өзбекстандын улуттук банкы 20 августтан тарта улуттук акча сумдун чет өлкөлүк валютага карата алмашуу курсун эркин кое бергенин жарыялады. 21 августта Бишкекте желим, кагаз, картон жана айнек таштандыларды өзүнчө бөлүп чогулткан ишембилик өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусиянын Архангельск облусундагы аскер полигонундагы жарылуудан кийин сигнал таратпай калган 2 мониторинг станциясы кайра иштей баштады. Авариядан улам жалпысынан 4 станция иштен чыккан эле. Орус аткаминерлери муну байланыштын начардыгы менен түшүндүргөн. 8 августта Архангельсктеги Северодвинск шаарындагы аскер полигонунда жаңы өзөктүк кыймылдаткыч сыналып жатканда жарылуу болгон. Анда 5 адам ажал таап, дагы 3 жаракат алган. Эл аралык эксперттер радиация тууралуу чочулоолорунда айткан эле. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Баш кеңсеси Австрияда жайгашкан өзөктүк сыналууларга тыюу салган келишим уюмунун баш катчысы Ласина Зербо эл аралык мониторинг станциясынын карамагындагы Чукотка менен Алтайдагы станциялар сигнал бербей калганын билдирген. Ал The Wall Street Journal басылмасына комментарий берип жатып, өзөктүк сыноолорго байланыштуу жер, суу, абадагы баардык өзгөрүүлөрдү топтогон бул станциялардан 13 августтан тарта маалымат түшпөй калганын айткан. Буга чейин ушундай эле Дубна менен Кировдагы станциялар иштебей калганы белгилүү болгон. Аталган басылма сурам жыйлаган айрым эксперттер орус бийлиги аскер полигонундагы жарылуунун себептери тууралуу маалыматты жашыруу максатында мониторинг станцияларын атайлап өчүрүп да коюш ыктымалдыгын айтышкан. 20 августта Чукотка менен Алтайдагы мониторинг станциялары кайра иштей баштаганы белгилүү болду. Архангельскидеги аскер полигонундагы жарылуу 8 августта болгон. Коргоо министрлиги кырсыктын себеби тууралуу түшүндүрмө берген эмес. Росатом мамлекеттик ишканасы жарылуу жаңы өзөктүк кыймылдаткычты сыноо учурунда орун алганын билдирген. Узгидромет болсо жарылуу болгон күнү Северодвинск шаарында радиациялык фон кыска убакытка 16 эсеге өскөнүн бышыктаган. Владимир Путин 19 августта Францияда иш сапары менен жүргөндө Северодвинскидеги кырсык тууралуу суроого жооп берди. Ал кооптонууга эч кандай негиз жок деп ишендиргенге аракет кылды.
Никакой угрозы там нет и никакого повышения фона там тоже не существует.
Эгер сиз Северодвинскидеги окуяны айтып жатсаңыз, анда ал жакта эч кандай коркунуч жок. Радиациялык фондогу эч кандай жогорулаган эмес. Ал жакка эксперттер, анын ичинде көз карандысыз эксперттер дагы жөнөтүлдү. Алар кырдаал көзөмөлдөп жатат. Мен аскердик жана жарандык эксперттерден докладтарды алып турам. Биз ал жакта олуттуу өзгөрүүлөрдү байкаган жокпуз. Бирок кандайдыр бир күтүүсүздүктөр болуп кетпеш үчүн алдын алуу чараларын көрүп жатабыз. Бул биринчиден. Экинчиден ал жакта ажал тапкан, жабыркаган адамдар маанилүү мамлекеттик милдетти аркалашкан. Алардын баарына Орус Федерациясынын мамлекеттик сыйлыктары ыйгарылат.
Важнейшую государственную функцию. Все они будут представлены государственным наградам Российской Федерации.
Буга чейин The New York Times басылмасы Пентагонго шилтеме кылып, авария өзөктүк түрмөтү бар Буревестник ракетасынын сыноо маалында орун алган болушу мүмкүндүгүн жазган. Ракета тууралуу былтыр Владимир Путин Федералдык кеңештеги кайрылуусунда биринчи жолу сөз кылган болчу. АКШ президенти Дональд Трамп дагы бул окуя тууралуу үн каткан. Ал 12 августта Твиттердеги баракчасына Орусиялык иш ашпай алган ракеталык сыноо америкалык адистерге бир канча маалымат алууга мүмкүндүк бергенин билдирген.
Кошмо Штаттар иштебей калган ракетанын жарылуусунан улам көп нерсе билди. Бизде да буга окшогон нерсе бар. бирок анын технологиясы мыктыраак. Орусиялык Skyfall ракетасынын жарылышына байланыштуу полигондун өзүндөгү гана эмес, андан алыс жердеги элде абанын тазалыгы боюнча беймаза болду.
Орус бийлиги айрыкча аскердик жайлардагы кырсык тууралуу ачык маалымат берүүнү каалабайт. Өткөн айдын башында Орусиянын аскер деңиз флотунун 14 жоокери суунун тереңинде илимий изилдөө менен алектенген аппаратта чыккан өрттөн ажал тапкан. Кремль суу алдындагы кемеде тутанган өрт боюнча кеңири маалымат берүүдөн баш тарткан. Мындан 19 жыл илгери Курск деген суу алдындагы өзөктүк кеме чөгүп кетип, команданын 118 мүчөсү ажал тапкан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Орусияга байланыштуу темаларды улантабыз. Орусияда жолоочуларга жүк ташуу эрежелери катаалдады. Эми 5 килограммдан ашык жашылча жемиш документи жок, чек арадан өткөрүлбөйт. Мындай чектөө аба, унаа жана темир жол каттамдарынын жүргүнчүлөрүнө да тиешелүү. Эксперттер мындай чектөө жалпы Евразиялык биримдиктин аймагында киргизилиши керектигин айтышууда. Лаззат Жанбек кызы толугураак баяндайт.
Орусиянын чек арасынан 5 килограммдан ашык жашылча жемиш алып өтүү үчүн эми документ алуу керек. Мындай эреже фитосанитардык коопсуздук боюнча Орус өкмөтүнүн токтомуна киргизилди. Жаңы талап аба, унаа жана темир жолдогу жүргүнчүлөрдүн бардыгына милдеттүү. Карантинге алынган өсүмдүктөрдүн тизмесин Россельхознадзор федералдык кызматынын сайтынан табууга болот. Юристтер чек арадан ашыкча көлөмдө жашылча жемиш же гүл өткөрүп бараткан жолоочулар тиешелүү сертификаттары жок болсо, административдик жоопкерчиликке тартыларын эскертишет. Орусияда товарды декларация кылбай койгондорго товардын баасынан 2 эсе көп айып пул жазасы каралган. Жүк ээси айып пулдан тышкары карантиндеги өсүмдүктөрдү жок кылууга кеткен чыгымдарды да төлөп калышы ыктымал. Кыргызстандык авиатрафик компаниясынын Москвадагы өкүлү Эгенберди Мырзабеков учак менен ары бери каттаган кыргызстандыктарга мындай чектөө оорчулук деле жаратпайт деп эсептейт.
5 килограммдан көп баягы практикамда алып келбейт эле да. Колунда алып келет, 2 килограмм, 3 килограмм, 5 килограммга чейин да андан көп алып келбейт да. Ошого айтып атам го, бизге таасири анчалык көп деп тийбесип турайын. Жөнөкөй адамдарга да Ошко 20 килограмм, Бишкекке 25 килограмм. Ошонун чегинде эле. Балдардын жүгү, өзүнүн жүгү ошол эле.
Ал эми Бишкек Москва жолунда жүргүнчү ташып иштеген келди, унаа менен Кыргызстандан азык түлүк ташып чакан соодагерлик кылган мекендештерге кедергиси тиет деген ойдо.
Жок, наоборот, көп болуп атпайбы алып келгендерчи? Адамдар уже машина менен ташып баштады да, өтүшүп уйкуларчы, бардык нерсеничи. Көп өлчөмдө күрүч алып келет, фруктылардан мисалы үчүн алма алып келиши мүмкүн. Все что надо, короче, бардык нерсени алып келет азыр, дарбызды деле алып келип атпайбы? Чоң эле бизнесмендер то есть ошондой менен заниматься этет, анан
Россельхознадзор мекемеси өкмөттүн токтому мыйзамдарды айкалыштырууга багытталганын билдирет. Ал эми мекеменин басма сөз катчысы Юлия Милано мындай эреже Евразиялык экономикалык комиссиянын чечими менен 2 жылдан бери колдонулуп жатканын эскерткен. Эксперттик чөйрөдө мындай чара менен орус бийлиги ички рынокту коргоп жатат деп баалашууда. Москвадагы экономист Елена Кузьмина жеке адамдарга чек арадан жашылча жемиш ташууга чектөө акыры жалпы Евразия экономикалык биримдиктин аймагында киргизилиши керектигин белгилейт.
Это ограничение не Россия, а Евразийского союза.
Бул Евразиялык биримдиктин алкагында кабыл алынган чечим. Муну биримдикке мүчө мамлекеттердин баары аткарышы керек. Орусия биринчилерден болуп бул талапты ишке ашыргандыктан башкаларга чектөө катары көрүнүп калды. Албетте, унаа же учак менен башка жактан экзотикалык өсүмдүктөрдү же баалуу үрөндөрдү алып келип, билгизбей сатып жүргөндөргө бул бөгөт. Эми фитосанитардык документтерди алышы керек болот. Ал эми чоң өлчөмдө жашылча жемиш ташыгандар мурунтан эле талаптарды билишет. Бул чектөө менен көмүскө импорт сыяктуу бир топ маселелер дагы чечилип калат. Орусия өзүнүн ашканасын тартипке салып жатат десек болот.
Больше объем можно ввести.
Буга чейин апрелде Орусиядан Казакстан, Кытай, Вьетнам, Кыргызстанга акча которууга да айына 100 000 рубльдык чектөө коюлган. Ошондой эле июлдан тарта Орусиядан бир адам айына Western Union аркылуу 600 000 гана рубль котора алат. Бул эрежелер акчанын изин жашыруу, көмүскө импорт менен операцияларга бөгөт коюу, каттоодон өтпөгөн ишкерлер менен күрөшүү үчүн кабыл алынып жатканы белгиленген. Анда кыргызстандык мигранттар менен ишкерлерге анча тоскоолдук жаратпай турганы да айтылган. Ал арада Улуттук банк быйыл июлда Орусиядан 191 миллион доллар которулганын, мурунку жылга салыштырмалуу 64 миллионго аз жөнөтүлгөнүн кабарлады. Эми бул рубльдин курсунан тышкары акча которуудагы чектөөлөргө байланыштырылууда. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык Чекит Орг сайтынан таба аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Токиодогу жайкы олимпиадага туура 1 жыл калды. Дүйнөлүк оюндун ачылыш аземине канча күн калганын санап турган саат Жапон баш калаасында орнотулган. Ошондой эле олимпиаданын жеңүүчүлөрү тагынчуу медалдардын дизайны да элге көрсөтүлдү. Эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах 1 жыл калганда мындай мыкты даярдыкты оюндар өткөн башка жерлерден көрбөгөнүн белгиледи. Бул жөнүндө кабарчыбыз Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Япон баш калаасынын борбордук Марунучи аянтында орнотулган атайын саат 2020 жылдын 24 июлуна чейин канча күн калганын көргөзүп турат. Сааттын бет ачары концерт оюн зооктун коштоосунда салтанаттуу өттү. Ошол эле күнү уюштуруу комитети медалдардын дизайны менен тааныштырды. Медалдар кайра иштетилген майда электрондук жабдуулардан жасалмакчы. Ар биринде олимпиаданын эмблемасы алянасында япондордун Итимацу деген салттуу оймосу чегилет. Салмагы 550 грамм медалдын аркы бетине байыркы гректердин жеңиш бири Никанын сөлөкөтү түшүрүлөт. Дизайндын автору япониялык сүрөтчү Дзюничи Каваниси. Медалдарды жасоо үчүн 78 тонна эски электрондук жабдыктар, 6 миллиондон көп чөнтөк телефон, фотоаппарат, ноутбуктар керектелген. Уюштуруучулар медалдарды чыгарууда Япон элинин берешендигин белгилешет. 31 мартка карай 30 килограмм алтын, 4 тонна күмүш жана 2,5 тонна коло чогултулган. Медалдарды тартуулуу аземине улай өткөрүлгөн шаардын даярдыгына арналган пресс-конференцияга Япон өкмөт башчысы Синзо Абе, эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах катышышты. Премьер бул жолку оюндар да 64-жылы Токиодо уюштурулган олимпиададай ийгиликтүү болоорна ишенерин айтты.
Ошентип 2020 жылкы Токио олимпиадасына 1 жыл калды. 6 жыл мурда шаар оюндарды кабыл алуу укугун жеңип алганда мен интервьюлардын биринде иш чарага 7 эле жыл калганын айтканым бар. Соңку 6 жыл абдан тез өтүп кетти. Даярдык иштери пландалгандай жүргөнүнө өтө кубанып турам.
Бах Япониянын Ордо калаасы үчүн спорт майрамы кайталангыс учурга айланаарын, өлкө дүйнөгө дагы бир жолу өзүнүн меймандостугун, эң жакшы сапаттарын көргөзөөрүн белгиледи.
Олимпиаданы кабыл алган шаардын оюндарга 1 жыл калганда Токиодо ушунча мыкты даярдалганын буга чейин көргөн эмесмин.
Уюштуруу комитеттин өкүлдөрү бардык жаңы стадион, залдар, оңдоло турган спорттук жайлар өз убагында бүткөрүлгөнүн билдиришти. Өткөн айда өлкө ичинде биринчи баскычта 3,2 миллион билет сатылды. Муну күтпөгөн уюштуруучулар билет сатуу жадыбалын өзгөртүүгө аргасыз болушту. Ошондой эле конокторду тосуп алуу, коштоп жүрүү жана башка иштерге катышууну каалаган 200 миңден ашык ыктыярчы катталды. Спорт майрамына көлөкө түшүргөн бир жагдайды белгилей кетели. Шашымбы күнкү иш-чараларга Бах жана Абы менен бирге Япониянын улуттук олимпиада комитетинин жаңы жетекчиси, белгилүү дзюдочу Ясухиро Ямасита катышты. Анын алдындагы төрага Цунэказу Такеда 2020 жылкы оюндарга байланыштуу коррупцияга шектелип, өткөн айда кызматынан кеткен. Андан тышкары аптап атлеттер менен көрүүчүлөргө кандай таасир этет деген кооптонуулар айтылууда. Былтыр июлда баш калаада катуу ысыктан 10 көп киши өлгөн. Уюштуруучулар ишкобоздорго, стадиондорго өз суусу менен кирүүгө уруксат берилерине, спортчуларга ыңгайлуу шарт түзүлөрүнө убада кылышууда. Токиодогу олимпиада эмки жылдын 24 июлунан 9 августка чейин өтмөкчү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биздин эфирден жаңырып жаткан макала баяндарды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Бардык макала баяндарыбыздын текстик версиясы сайтыбызда бар. Ал жакта сүрөт, видео, фото репортаждарыбыз дагы жайгаштырылган. Ушул тапта сайтыбызда, сайтыбыздын башкы бетинде Орусияга жашылча жемиш ташуу чектелет. КСДПнын эртеңи бүдөмүк, интернет гиганттардын Гонконг боюнча кадамы деген макалалар турат. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, Алеми Үн режиссердук пультта Максат Акматжан уулу. Бир саамдан кийин кайра учурашабыз. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 21-август күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда акыркы 1-2 жылда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган мамлекеттик жоон топ жетекчилери камакка алынды. Бул коррупцияга каршы күрөшпү же саясий тирешпи? Бул аракеттер дагы кандай өнүгөт? Алдыда карай көз чарай берүүбүздөн ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Жаңылыктарды кесиптешим Ханымгүл Элкеева чогултууда.
Саламатсыздарбы. Жогорку сот Ата Мекен партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Тигибаев жана мурдагы элчи экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карайт. Бул тууралуу аталган партиянын мүчөсү экс-депутат Асия Сасыкбаева Азаттыкка билдирди. Буга чейинки сот 16-июлга белгиленип, судья иштин көлөмү чоң экенине байланыштуу жараянды мөөнөтүн жылдырган. Тигибаев менен Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин да өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырган. Эки саясатчы 2017 жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 млн $ пара алган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып, ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну саясий куугунтук катары баалашкан. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камалышын мыйзамдуу деп тапты. Сот 20-августтун кечинде адвокат Сергей Слесаревдин арызын карап ушундай чечим чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка жактоочу өзү кабарлады. Адвокат соттун токтомуна каршы жогорку инстанцияга кайрыла турганын кошумчалады. Атамбаев 8-августта Ички иштер министрлигинин атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. 1-райондук соту 20-августта анын бөгөт чарасын 26-октябрга чейин узартты. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шек саналып жатканын билдирүүдө. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов финполицияга жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке кайрадан суракка чакырылды. Саясатчы 20-августта УКМКга президенттик шайлоо маалында он адырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары 5 сааттай сурак берип чыкты. Ал сурак берип чыккандан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип, он адырда элди бирдиктирүү максатында гана сүйлөгөнүн айтты жана Кыргызстандан кайра кетпей турганын билдирди.
Ачылган иштердин, уголовный иштер ачылгандардын баарына мен мыйзамдуу түрдө жооп берип, мен ишенем, мыйзамдуу түрдө баардык иштер жабылат деп ойлойм, Кудай берсе. Менин күнөөм жок. Ким полицияга чакырып атса, жума күнү бул жака УКМКга чакырып атса, мен кайга чыкмак элем, ушул жерде эле болом.
Башкы прокуратура президентке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон, мындан тышкары ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов 2017-жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон, утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9-августта кайтып келген. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын чоң жетиге кайтышын колдойт. Трамп мындай сунушун биринчи жолу айтып жаткан жок. Анткени менен чоң жетиге кирген башка өлкөлөр Орусияны кабыл алууга азырынча даяр эмес. Орусиянын ал жакта болгону максаттуу деп ойлойм. Бул сегиздик болушу керек. Анткени биз талкуулаган маселелердин көбү Орусияга менен байланыштуу, деди Трамп журналисттерге. Ал бул тууралуу Ак Үйдө Румыниянын президенти Клаус Йоханис менен жолугушуудан кийин айтты. Италиянын премьер-министри Джузеппе Конте расмий түрдө өкмөт башчылыктан кетти. Анын отставкасын президент Сержо Матарелла кабыл алды. Конте шейшемби күнү сенатта сөз сүйлөп жатып, ставка кетүү ниетин билдирген. Ал өзүнүн чечимин өкмөттү кураган Лига партиясы менен 5 жылдыз кыймылы партиялардын ортосундагы ырк кеткени менен байланыштырды.
Рахмат, акыркы кабарларды ханым Гүлелкеева айтып берди. Эми берүүбүздүн өзөгүн өтөлү. Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөш деген уран алдында башталган аракеттер мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган мамлекеттик жоон топ жетекчилердин камалышын шарттады. Бул камоолор саясий чатактар менен коштолду. Акыркы саясий окуялар коррупцияга каршы күрөшкө кандай таасир этип жатат? Бул суроону Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда талдайбыз. Талкууга коррупция маселелери боюнча эл аралык эксперт Эркайым Мамбеталиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсызбы, урматтуу угармандар, урматтуу коноктор, студияга келгендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен алгачкы суроону эрк аймайым сизден баштайын деп жатам. Мына Кыргызстанда абдан кызыктуу, кызуу окуялар жүрүп жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон бир нече мурдагы жетекчилер камакка алынды. Алардын көпчүлүгү коррупцияга шектелүүдө. Анан сиз адис катар айтсаңыз, бул коррупцияга каршы күрөштүн кайсы бир жыйынтыгы болуп жатабы же саясий тирештин бир көрүнүшүбү?
Чоң рахмат. Албетте муну жалгыз эле коррупцияга каршы иш чаралар деп айтканга болбойт. Бул жерде баарыбыз эле көргөндөй саясий тирештин дагы тамырлары, элементтери бар. Эмне дегенде, эгерде биз коррупцияга каршы саясат деп айтып атабыз, ошону карап келсек, талдап келсек, бул жалгыз эле ушу отургузуулардан турбаш керек. Дүйнө жүзү боюнча алдын алуу практикасы абдан күчтүү иштейт. Бул эң негизги механизмдерден болуп эсептелинет. А бизде болсо жалгыз гана ошо отургузуулар менен чектелип атабыз дагы алдын алуу саясат жүргүзүлгөнү мындай чабал. Ошондуктан муну жалгыз коррупциялык эле коррупцияга каршы гана саясат жүрүп жатат. Ошол ооба коррупцияны токтотконго өзү бир багыт болду деп айткандан биз алысыраакбыз.
Алмаз мырза, чындыгында эле мына бул кандай болгон күндө дагы бүгүнкү бийликтин коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча убадасынын алкагында жүрүп жаткан иштер болууда. Канчалык деңгээлде саясий максат бар, алардын баардыгы талкууланып эми аныкталса керек, бирок канчалык деңгээлде ошол коррупцияга каршы күрөшкө өзүнүн таасирин тийгизип жыйынтыгын алып келүүдө?
Эми жыйынтыгын мынакей мындай жыйынтык болду деп бүгүнкү күндө айтыш албетте кыйын. Ал мындай коомдук пикирден чочкандыгы үчүн мен айтпай аткан жерим жок. Мен негизи мындай андай талдоодо да боло элек да. Талдоо боло элек. Мына негизи коррупцияга ушул жемкорлукка каршы күрөш болуш керек да. А биз жемкорлор менен күрөшүп атабыз, ал болсо натыйжасы ал ошол системада иштеп аткан киши. Анан коррупция бул жалгыз адам кылбайт, аны көп адам кылат, ал механизмдер бар дегендей. Анан бул биздин ушул жемкорлукка каршы саясатыбыз бул негизинен илимге, изилдөөлөргө, эл аралык тажрыйбага негизделишкен. Эң жок дегенде жанагы ООНдун конвенциясы бар да, Европалык коомчулугунун 1997-жылы кабылданган сунуштамалар бар 20 ашык. Мына ошолордун айрымдарын гана тилекке каршы алдык да. Мына мамлекет башчысы былтыр мынакей февралда айтты, коррупцияга каршы өзгөчө жана укук коргоо системасындагы органдарындагы коррупцияга каршы чаралар жөнүндө коргоо кеңешинин жыйыны өттү. Андан кийин указын кабыл алды. Мындай саясий эрки бар экенин, күрөшөм дегенге ниети бекем экенин мындай билгизип атат. Бирок эми натыйжасына келгенде биз бирок алигиче ошол кандай жагдайлар адамды, кызматкерди коррупцияга түрдүрөт, анан эл дагы ушуга мындай кайдыгер болуп атканын көрүп атабыз. Мына элден алып атат. Мына көмүскө экономиканы алалы, чоң акча айланып жатат да. Ошол көмүскө экономика мына 40% ашты деп эсептелип атат да, 40% деп атат, 40% ашык деп коет. Ал эмне деген акча? Ал көмүскө экономика өзүн пайда боло коймок беле. Ал акча кантип адалданат, кантип жумшалат, кантип жашырылат, кантип айланат, кантип кайта ишке аралашат деген маселелерди жалгыз киши жасабайт да.
Бирок ошол схемаларды түзгөн мурдагы жетекчилерге карата кылмыш иштерин козгоо менен, камакка алуу менен аны тамырын жок кылабыз деген аракеттерди айтып жатышпайбы?
Өлкө ичинде эле болуп аткан жок да бул кылмыштар. Бул билесиздер да, чоң акча чоң адамдар аралашат. Чоң акча көп мамлекеттерде. Бул трансулуттук деген бар да. Бул жалгыз эле Кыргызстан маңдайында бүткөн окуя эмес, кесепет эмес. Бизге эле ушу чыккан кеңешке чыккан жалгыз чыккан эмес да. Анан бул түп тамырдан бери жоюу аракетине мына эми келиш керек да. Анткени ошол аралашып, бет ачылып, билинип, колу булганып калгандар камалды да. А бирок канча башка коррупциялык көрүнүштөр билинбей былгып жатат, канча акча айланып атат.
Биз Бекболсун мырза менен байланышалы. Бекболсун мырза, саламатсызбы, угуп жатасызбы бизди?
Саламатсыздарбы, угатам.
Мен сизден юрист катар укуктук жагын сурагым келип жатат. Дал ушул коррупция менен каршы, коррупцияга каршы күрөштө укуктук аспектилер канчалык деңгээлде сакталууда, канчалык деңгээлде укукка мындай маани берилип жатат?
Мындай маани берилип жатат. Рахмат, абдан жакшы суроо болду. Абдан жакшы суроо көтөрүп атасыздар. Мисалы үчүн коррупция менен күрөшүүнүн укуктук негиздери деп атпайбызбы? Мына биз ушул жерден баягы коррупция эмне экенине биз биринчи баягы бир аныктама беришибиз керек да. Коррупция деген бул мамлекеттик жана саясий ишмерлердин ошол бийликти, саясий бийликти өзүнүн жеке кызыкчылыгына пайдалангандыгы. Эмне үчүн ушундай сөз чыгып атат? Анткени мамлекеттик деңгээлде мыйзамдарды, укуктарды, мыйзам астындагы укуктук ченемдерди кимдер алат? Мына ошо мамлекеттик бийликтеги адамдар алат. Ошон үчүн Кыргызстандагы коррупция мына кечээ эле башталган жок. Азыр бүт баарын Атамбаев кодуруп атабыз. Мурда күнү эле башталган жок. Бул деген тетиги биз эркиндик алган жылдардын биринчи күндөрүнөн башталды да. Мен сөзүм жөн эле болбош үчүн айтып кетейин. Мисалы үчүн мына Кыргызстандын эли жакшы билет, приватташтыруу маселеси бизде кандай өттү. Андан кийинки мына ошондо ошол боюнча мыйзам кабыл алынган, ошол боюнча ар кандай укуктук ченемдик актылар иштеп чыккандагы бизде мыйзамдаштыруу ошол убактагы мамлекеттик бийликте турган саясий бийликтин башында турган чиновниктердин гана кызыкчылыгына чечилип калды. Бул бир мисал. Экинчи мисал, эгралык деңгээлде кумтер маселеси. Бул да ошондой болуп чечилип калды. Ошон үчүн эң биринчи мага тиги азыркы биздин бийлик коррупция менен күрөшөбүз деп атпайбы? Жок, биздин бийлик азыркы күндө коррупция эмес, өзүнүн конкуренттери менен коррупциялык жол менен күрөшүп атат да. Анткени конкуренттерине саясий бийликти пайдаланат. Ошон үчүн мен айтат элем, эң биринчи биз укук жактан биз өзүбүздүн укуктарды кайра карап чыгышыбыз керек. Анткени жанагы коррупция боюнча механизмдер, мына жогору жакта менин коллегаларым айтып кетти, ар кандай схемалар деп атпайбы? Ошол механизмдер, схемалар кайда пайда болот? Эң биринчи алар жанагы мыйзам ченемдеринде пайда болот. Мисалы үчүн мына шайлоо мыйзамын карап көрсөк, шайлоо мыйзамы боюнча, мына шайлоо мыйзамынын ичинде коррупциялык баягы схема бар, коррупциялык баягы көрүнүштөр бар. Мисалы үчүн шайлоого сен качан бара аласың? Шайлоого сен финансылык мүмкүнчүлүгүң болсо гана барасың. Демек шайлоо бир гана улуч топ адамдардын кызыкчылыгы үчүн жазылып калган да. Ошон үчүн буякта баягы укуктук жактан бизде көп жетишпеген кемчиликтер бар.
Түшүнүктүү, Бекбас мырза. Биз сиз менен дагы байланышабыз, эркайымайм. Мен бүгүнкү күндө болуп жаткан кырдаалдан улам айткым келип жатат да. Бүгүнкү учурда айрымдар коомдук пикирде президентти өзүнүн жакын өнөктөшү, саясий өнөктөштүгүнө карабай жоопко тартууга аракет кылып жатат деп, мындай мактоого аракет кылып жатат. Экинчиси болсо өзүнүн айланасындагы адамдарды калкалап жатат, бул жагынан көңүл бурган жок деп жатат да. Анан канчалык деңгээлде ошол тең, калыс, анан кош стандарттуулукка мындай багынбастан аракеттер болуп жатат?
Албетте, эми бул эки тарап ар кыл пикир болот, ал туура. Бирок бул жерде баягы эгерде баардык процедуралар укуктук ченемдик актылардын негизинде баардыгы тең укуктук талаада өткөрүлсө, анда албетте критика азыраак болмок. Бирок бүгүнкү күндө мына албетте эми көптөгөн коррупциялык иштер боюнча, көптөгөн фактылар боюнча кылмыш иши козголуп атат. Эми аны укук коргоо органдары өздөрү да далилдеш процедурасы алды да. Экинчиден, туура айтып кеттиңиз, эки стандарттуулук нерсе бизде коомдо бүгүнкү эле күнү келип чыккан жок. Ушул нерсе коррупциянын дагы түп тамырлашып кеткенине күч берип атат. Эмне дегенде, биз мурунку президент учурунда деле айтылып келген бул маселе бүгүнкү күндө деле айтылып келип атат. Эмне үчүн бир катар, мисалы үчүн бир чиновникке карата баардык толугу менен ошол недвижимость имуществосунан бери конфискациялага чейин барылып атат дагы, а коомдо кээ бир следственный мероприятиялар токтоп келет. Албетте, бул критика мындай
негиздүү
деп айтса болот.
Алмаз мырза, мен ушул жерден сурагым келип жатат. Мына азыркы учурда массалык маалымат каражаттарында, социалдык тармактарда, ушул учурдагы бийликтин алдында, маселен, бажыда,
салыкта жана башка тармактарда коррупциялык схемалар бар деп ачык эле айтылып келатат. Жада калса айрым адамдардын аттары да аталды. Бирок бул жаатта бийликтин жүргүзүп жаткан текшерүүлөрү узакка созулуп, кайсы бир жыйынтыгы чыкпагандай да. Мына ушул нерселердин баардыгы Эркай Майым айткандай кош стандарттуу саясат дегенге негиз түзгөн жокпу?
Бул бул жерде мындай бир так кесе айтышыбыз керек да. Так кесе айтпасак болбойт. Анткени мына эл дагы ошо калыс. Биринчиден коррупцияга ошо кылмыштуулукка мындай жемкорлукка каршы деп аткандан кийин ушул жана ошолго абдан коррупция генниден кой ошол чөйрөлөргө көңүл бөлүбүз ар да. Анан экинчиден мынакей ошол европалыктардын ошол эле Бириккен Улуттар Уюмдарынын сунуштарында дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй коррупциялык мындай коррупциянын күчөп кетиши, мына биз 18 жылкы изилдөө боюнча, глобалдык изилдөө боюнча 30-чу орундабыз. 30 эң коркунучтуу коррупциялашкан мамлекет. Ал элдин ишеними кайтат да, ишенимден кетет. Ишенимден кеткенден кийин эл ал анархия алып келет. Ал улуттук нигилизмге алып келет. Бул деле кылып атпайбы? Мен кылсам эмне болбойт экен дегендей да.
Азыр ушундай коркунуч турабы Кыргызстандын алдында?
Албетте турат. Албетте турат. Анткени мамлекет башчысы талап кылып атат. Бирок системабыз өзгөргөн жок. Баягы схемалар кишилер алмашып кетиши мүмкүн. Ошол жетекчи, ошол сөзсүз эле министр болушу мүмкүн. Бир жакта чиновниктер бар. Анан бул уюшкан кылмыштуулук менен байланыштуу да. Улушкан кылмыштуулук менен байланыштуу. Ошолордун муктаждыгын канааттандырыш үчүн, ошолордун сунуштарын акчаны, ушунча чоң акча, аны жалгыз анан ошондо адамдар алмашышы мүмкүн. Ошону жөнгө салган, ошонун механизмин ишке ашырган, схемаларды пайдаланган. Анын бенефициар ошондон пайда алуучулар алмашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жана дүйнөсүн бул жалгыз эле бизге мүнөздүү нерсе эмес, таасир этүү чөйрөсүн финансылык жана саясий экономикалык чөйрөнү бөлүштүрүп, кайра бөлүштүрүү деген.
Ошо уларга карата каршы чаралар канчалык деңгээлде көрүлүп жатат?
Жок, көрүнө элек, анткени кадам жаңы башталды. Анан бизде мындай мен дагы айтайын, балким жакпайт бул, каякта илимпоз келип баштоорту атат дебесин. Бул илимге негизделиш керек, аябай талдоого. Баардык маселеде, Бакыт мырза, маселенин баасы болот. Эмнени жасайбыз? Биз эмнеге келебиз? Кандай деңгээлде турабыз? Кайсы ишти жасасак болот? Эмнебиз кемчил? Анан Бекболсун ага айтып атпайбы, мыйзамдарында кемтигинде дагы керпичинде да болуп атат деп. А биз жанагы декларативдүү түрдө күрөш менен алыска узай албайбыз. Ошондуктан жанагы укук коргоо органдары дагы, анан эң негизгиси коом өзү ошол коррупциялык көрүнүштөргө барбаш керек, аны жек көрүп, аны четке кагыш керек. Анан эми элден чогулуп атат да акча. Эл ошо аралашып атат да. Анан жолгуз экинчиден жаранды, мен бүтүп коеюн сөзүмдү. Ошол жаранды коом бизде оппозициянын ролун жалпыга маалымда каражаттары анан жаранды коом аткарып атат да, мындай системалык оппозиция. Ошол айтылган жалпыга маалымда каражаттарына чыккан эл айтып аткан нерсеге кылдат мамиле кылыш керек дагы, ошонун этегинен чыгарыш керек. Биринчиден, экинчиден дагы сак болуш керек. А балким компания болуп жөн эле бирөөнү жаманатты кылса керек. Үчүнчү маселеден жанагы эми мындай укукта адам сотто кылмыш керек деп далилденбенче анан жарыялап ийген туура эмес, баланча мүлкү бар, түгүнчө мүлкү. Мен бир жерден айтам да айткан жокмун, ушу көп жылдан бери эле келатат да. Аскар Акаевичтин убагында да ушундай болгон. Андан кийин деле ал адамдын мүлкүбү, ошого тиешелүүбү, ошол мезгилде тапкан мүлкүбү,
маалыматтык компания катары.
Анан бул кандай, бул соттун чечими чыга элек жок дегенде биринчи инстанциядан анан эле адам кылмышкер же адам таптакыр эчтеке боло элек жатып эле эл айтып атса деле апапак болуп чыгып атпайбы?
Азаттык радиосунан Арайкөз Чырай талкууну угуп жатасыз. Ага коррупция маселелери боюнча эл аралык эксперт Эркайым Мамбеталиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев катышууда. Талкууну Бакыт Асанов алып барып жатат.
Бекболсун агай, мен сизге сурайын деп жатам. Мына азыр жаңы эле айтып өтүшпөдүбү, бул жерде жарандык коом жана коомчулуктун позициясы, аракети абдан маанилүү депчи. А кандай гана бийлик болбосун, өзүнүн таасирин чыңдоо үчүн ар кыл себептер менен саясий конкуренттерине, атаандаштарына карата күрөштү жүргүзүүгө аракет кылат. Мына ушул коррупцияга каршы күрөш саясий өч алууга айланбаш үчүн жарандык коом, Кыргызстандагы коомчулуктун аракети канчалык деңгээлде жетиштүү болууда?
Кыргызстанда жарандык коом чындыгында бир топ күчтүү
Бирок жарандык коомдо ал келбей калды. Анткени мамлекеттик бийлик, турган чиновниктер ошо жарандык коомдун көзөмөлүнөн чыгып кетишкен. Жарандык коомго эч кандай баягы мындай бир отчет берип антип минтишпейт да. Бул бир жагы. Экинчи жагы жанагы мамлекеттик чечим кабыл алынбайбы? Мисалы үчүн мамлекеттик чечимдин эң башкысы бул мыйзамдар, указдар, ушулардын бүт баардыгы тең жарандык коомдун баягы көз карашына дал келбеген ойлор менен кабыл алынып атат. Ошон үчүн жарандык коом бизде абдан жакшы күрөшүп атат. Анын ичинен журналисттер дагы, башка жарандык коомдук бирикмелер дагы. Бирок бизде эң негизги маселе ушундагы мамлекеттик бийликти ушу баягы жарандык коомдон, жалпы элдин көзөмөлүнөн чыгып кеткендигинде болуп турат. Ошон үчүн ушундай чоң проблема түшүп атат да. Аны үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Аны үчүн биз баш мыйзамды кайра карап туруп, ушундагы жарандык мамлекеттик бийликти өзүнүн ордуна коюшубуз керек. Мына карап көрсөңүздөр, баш мыйзамдын экинчи беренеси боюнча мамлекеттик бийликтин ээси бул эл. Булагы бул эл, эгемендиктин ээси эл. А бирок андай болбой калды да. Ошон үчүн мына ушул мыйзамдардан башташ керек. Ошо мыйзамды болгондон кийин анан ошондо анан бизге жанагы аска кетебиз да. Бул бир маселе. Экинчи маселе, айта албай калдым, үлгүрбөй калдым. Азыркы бизде коррупция менен күрөштү президент каршы туруш керек да, анткени мыйзам боюнча ошондой. Мыйзам боюнча ошондой. Бирок биздин президент коррупция кайдан келди, кантип келди, анын күрөшүнүн кандай жолдору бар, ушуну 2 жылдан бери ачып бере албай атат. Ачкысы келбей атат, чагы келбей атат. Ошон үчүн баягы коррупциялык күрөш бул баягы өзүңөр айткандай конкурентке каршы болгон күрөш болуп калып атат. Ошон үчүн бул жагынан дагы ошону эске алыш керек деп ойлойм.
Рахмат сизге. Эркайым айым, мына азыркы учурда массалык маалымат каражаттарында коомчулукта деги эле күн сайын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата айыптар менен, айыптар боюнча маалыматтар менен коштолууда жарыяланып жатат. Азыркы учурда 15 ашык кылмышка шектелип жаткандыгы белгиленди. Алардын басымдуу бөлүгү ушу кызматтык кылмыштар, коррупцияга байланыштуу же кызмат абалдан кыянат менен пайдалануу деген сыяктуу иштер болуп атат да. Анан эгерде мурдагы президент башкарган учурда дал ушундай туташ аябай массалык коррупциялык схемалар, ар бир кабыл алынган чечимде коррупциялык элементтердин бар экендиги аныкталып же болбосо шектелип жаткан болсо, башкалардын да жоопкерчилиги жөнүндөгү айтууга айтуу зарылдыгы туулабы?
Туура айтасыз Алмаз агай, буга чейин да айтып кетти. Мына бул система жөнүндө сиз айткандай, эгерде бир адам ал бир эле адам жасаган жок. Бул системалык проблема бүгүнкү күндө. Чоң системалык проблема. Түп тамыры менен кичинекей чиновниктен баштап анан өйдө жакка чейин бир схемалар түзүлүп, системалар. Эгерде ушул экс президент Атамбаевдин болобу же башка деле мурунку чиновниктердин болобу жоопкерчилиги ал жалгыз эле бир адамга тиешелүү болбойт. Ал ошол түзүлгөн схемалар, системалар. Ошол эле учурда ким бийликте турган, кайсы чиновниктер иштеген, ошол чечимде чечим бир эле адам менен кабыл алынбайт. Ал же болбосо процедурасы бузулган аны. Анан дагы бир нерсени биз эске алып айтабыз, кызыкчылыктар кагылышына маани бербей келип атабыз. Кызыкчылыктар кагылышын биз жашообуздун мындай ченемдүү бир бөлүгү катары көрүп келебиз. Көрүнүш катары. А негизи бул кылмыш экенин, бул дагы кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө араңмазорго 5 жылдын ичинде араң мыйзам кабыл алынды дагы, бирок ал мыйзам ишке кире элек. Эмне дегенде даже кээде түшүнүк да жок, эгер түшүнүк болгон күндө дагы биз ага көз жумуп атабыз. Ошондуктан албетте эгерде бир адамдын азыркы күндө көптөгөн кылмышын метип атсак, анда бул дагы бир жолу ушул далилдеп атат, системалык проблеманы көрсөтүп атат. Кыргызстандагы ар бир тармакта болобу, кайсы бир багыт болбосун, системалык проблеманы көрсөтүп атканы бул далил.
Бийлик, аткаруу бийлиги деги эле мамлекеттик структуралар ошол системалык проблеманын бар экендигин түшүнүп жатабы бүгүнкү күндө?
Түшүнгөн күнү дагы мындай ар бир деңгээлде эле бул бир эле адамдын эрки болбош керек. Мисалы үчүн президенттин эле саясий эрки дебестен, бул мисалы үчүн программалар кабыл алынган күнү дагы ал ылдый жакка барганда иштеген жок. Же болбосо ылдыйкы төмөнкү мисалы үчүн айыл өкмөттөрүнө даже жетпей калган учурлар бар. Өйдө жактан кабыл алынат, ал мыйзам жөнүндө айыл өкмөт мисалы үчүн таптакыр билбейт. Биз жакын арада эле көптөгөн бир ушундай коррупцияга каршы бир окууларды өткөздүк. Ошондо көптөгөн мыйзамдарды ал турмак биздин интеллигенция деле билбегени. Себеби маалыматтык саясатта жүргүзүлгөн жок. Анан ал каяктан иштейт? Албетте ушунун баардыгы тең эле чогулуп келип эле анан бири бирине туташып байланышып эч нерсе чечилбегендин себеби болуп атат.
Алмаз мырза, мына сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде жарандык коом, массалык маалымат каражаттары кайсы бир деңгээлде аракет көрүп жатат, бирок андан жыйынтыгы сезилбегендей депчи. Бул жерде ошол журналисттер болобу, жарандык коомдун өкүлдөрү болобу, активисттер болобу, маселени көтөргөн менен бийлик ага көңүл бурбаса же кайсы бир чечимди кабыл албаса кырдаалды кантип чөңгө салууга мүмкүн?
Жок, мен жана толук макул эмесмин. Бийлик коомдук пикирге, жарандык коомдун айтканына, дегенине жалпыга маалымдоо каражаттарынан чыгып калган тигинчи бул окуяга жаман көрүнүшкө таптакыр да кайдыгер же болбосо көзүм көрбөсүн дегендей кылып атат, дудук түлөй дегендейге макул эмесмин. Таракетин кылып атат бийликке, ошого реакция кылып атат, бирок кечиккен реакция, толук эмес, толук кандуу реакция эмес. Бул кылып атат да, ошол чечим аягына чейин чыкпай калат, аягына чейин иликтенбей калат, аягына чейин
жоопкерчиликке тартпай калат, айрымдар
тартылбай калат. Анан убакыт өткөн, мен аныктама бербедим беле. Флешмоб коомду биздин балекеттин бир өзөгү ушунда жатат да. Коом чур этип бир чөкөт, андай чурулдап калабыз, баланча жеп алган имиш, ичип алган имиш деп, анан эле 2-3 күндөн башка окуя чыгат, ошонун алаксып кетебиз. Коррупция менен күрөш дагы ошол флешмоб сыяктуу мүнөзгө айланып кетпесин деген ойду айтып атам да. Ошондуктан мынакей аябай сонун методикалар бизге чейинки коррупция кыргыздын каны менен кошо бүткөн окуя эмес, көрүнүш эмес. Бизге чейинки мамлекеттер ушу менен азап тозок тарткан, жок болуп кетүү коркунучу туулган мамлекеттер да болгон. Ошолорду нечен жолу абдан бир капсалаңдар болгон, анан ошондон тазаланып анан арылып келишкен. Вот Европадагы тартип, тазалык өнүккөн мамлекеттерде кан менен тер менен келген. Так анан эми ушул мыйзамды сыйлоо, мыйзамды башын аттап кетпөө, садага чаппоо деген принциптерди бекемдеп алып, анан элге мен дагы кайталап айтайын, коррупция менен күрөшкө эркибиз жетиштүү, ниетибиз бекем жана акылыбыз, күчүбүз, жөндөмүбүз жетиштүү экенин далилдешибиз керек. Анан ушуну эл ишенип анан бизге жардамдашып болуп болгон бийликтин кадамдарын коррупцияга каршы ишенбей дагы эмне болуп атат деп аңадыр маңадыр болбой анан толук колдоп кетет. Ошондо жалпыга маалымдоо каражаттары дагы жоопкерчилик менен мамиле кылат, чыгарып жаткан маалыматына жөн эле жаманаттык кылмайбыз.
Бийлик жарым саат бою Азаттык радиосунун арай көз чарай талкуусун уктуңуз. Анда биз соңку камоолор коррупцияга каршы күрөшпү же саясий тирешпи деген суроого жооп издөөгө аракет кылдык. Талкууга коррупция маселелери боюнча эксперт Эркайым Мамбеталиева, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүдиңизби? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы уктурууларында модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам, ал эми үн режиссерлукту Максат Акматжан уулу аркалоодо. Бизди радио менен чогуу Азаттык чекит орг сайтынан да онлайн уксаңыз болот.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кж сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.